Raamatutund.
Tere head kuulajad, taas on eetris Raamatutunni saade. Stuudios on Margit Ring ja Margit Prantsus ja täna on meie käes Max Lucado raamat pealkirjaga Tema valis risti. See on originaalis kirjutatud aastal 2000, eesti keeles välja antud aastal 2014, kirjastuse poolt Karisma ja tõlke on teinud Villu Kask. Margit, kui alustada sellest, et kuidas sinule see raamat meeldis, siis no mida sa ütleksid kokkuvõtteks selle raamatu kohta?
Minule see raamat meeldis. Mulle meeldis see, et see oli minu arvates kirjutatud selliselt väga lihtsalt, väga siiralt. Et mulle meeldi väga lugeda selliseid raamatuid, mis on väga oma kõneviisilt väga paatoslikud või selliseid väga suuri sõnu tegevad. Nii et selle raamatustiil mulle väga sobis.
See raamat on kahtlemata selline väga lihtsalt kirjutatud. Mõistetav on see võib-olla ka sellepärast, et autor ise on enda kohta öelnud, et tema kirjutab raamatuid inimestele, kes raamatuid ei loe. Ehk et ta püüab just seda sihtgruppi, kes ei ole väga lugeja tüüp, aga püüab neid siis kõnetada mingi sõnumiga Jumala sõnast ja antud juhul siis Jeesuse ristisurmaga. Kas see raamat oli sinu meelest selline kerge lugemine?
See raamat oli, ütleme niimoodi oma kirjutamistiili poolest, oli ta kerge lugemine, aga nagu sa ütlesid, et ta ise ütles enda kohta, et ta kirjutab inimestele, kes ei loe raamatuid, siis ta oli väga sügav.
Et kuigi ta kirjutab lihtsalt, ta siiski ei jää pinnapealseks, vaid jõuab ikkagi teatavate teema sügavusteni.
Absoluutselt. Nagu me teame, et lihtsuses tegelikult peitubki teinekord see ilu ja võib-olla sellepärast ma isegi soovitaksin seda raamatut lugeda võib-olla ka nendele inimestele, kes ei ole kristlased. Et ma arvan, et ta üsna hästi ja üsna lihtsalt selgitab üldse selle kogu terve selle ristiusu mõtte ju tegelikult lahti.
Alustaksin ka ühe väikese katkendiga siit raamatust. Kui meie teeme kingitusi oma armsamatele, näitamaks, kui väga me neid armastame, kui palju enam teeb seda siis tema. Kui meie nõdrad ja saamahimulised teeme meelsasti kingitusi, kui palju enam rõõmustab meile kingitusi tehes täiuslik Jumal. Jeesus ütles, kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid hande oma lastele, kui palju enam teie isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad. Jumala annid heidavad valgust tema heale ja heldele südamele. Iga kingitus ilmutab Jumala armastust, kuid ükski kingitus ei näita tema armastust paremini kui ristil toodud kingitused. Need kingitused ei olnud paperisse pakitud, vaid tulid läbi kannatuste. Need polnud asetatud kuuse alla, vaid olid naelutatud ristile. Nende ümber polnud säravaid paeluega lehve, vaid need olid pisertatud verega. Need on risti kingitused. Ristist endast kui kingitusest on palju räägitud, kuid mida arvata teiste kingituste kohta? Mida öelda naelte ja okaskrooni kohta? Rõivaste kohta, mida sõdurid omavahel jagasid? Suri rüü kohta, mida oli ette nähtud matuseks? Oled sa leidnud aega nende kingituste avamiseks? Sa ju tead, et ta ei pidanud neid sulle kinkima. Ainus vajalik tegu meie päästmiseks oli verevalamine, kuid ta tegi palju enam. Kui sa uurid, mis toimus ristil, mida sa märkad? Veiniga immutatud käsna, silti ristil, kahte risti Jeesuse risti kõrval. Need jumalikud kingitused elustavad hetke, sekundi murdosa, mil su pale muutub helgeks. Su silmad lähevad pärani lahti ning Jumal kuuleb sosinal öeldud küsimust, kas sa tegid seda minu pärast. Et see on ka Max Lucado idee, et ta on selle raamatu just kirjutanud, et tema enda sees on eelkõige see küsimus, et Jeesus, kas sa tegid tõesti seda kõike minu pärast ja ta tahab, et ka lugejad, kui nad veel ei ole jõudnud, et nad jõuaksid selle küsimuseni. Et mina sain nagu niimoodi aru sellest raamatust.
Ja mina sain samamoodi aru ja just nimelt, et kui sa praegu lugesid ära nii-öelda need kingitused, mis siis nagu Jumal on nagu Jeesuse kaudu annud, see raamat keskendubki tegelikult ju kõikides oma peatükkides just nimelt Jeesuse viimastele elupäevadele, tema rännakule sinna üles Golgata mäele, tema surmale, tema viimastele sõnadele ja loomulikult tema ülestõusmisele.
Mulle väga meeldib ka, et mõnes kohas tuleb Max Lucado selline kena väljendusoskus kuidagi väga hästi esile. Ilmselt on hea tõlge saanud seda ka nagu võimendada, aga no ma loen ühe lühikese katkendi. Kas sa tead midagi paremat Kristuse tulekust sinu ellu? Kas tead, mis on tema lihaks saamise tähtsaim aspekt? Tähtsaim pole see, et ta muutis igaviku ajaarvamist, ehkki ka see väärib meie tähelepanu. Piibel ütleb, et Jumala aastate arv on uurimatu. Me võime uurida, millal laksus rannale esimene laine või millal süttis taevas esimene täht, kuid iial ei saame teada, millal Jumal end esmakordselt ilmutas, sest kunagi pole olnud aega, mil Jumal poleks olnud Jumal. Ta on alati olnud, sest Jumal on igavene. Jumalat ei saa ajas piirata. Kui Jeesus siia maailma tuli, muutus kõik. Ta kuulis esmakordselt lauset, mida taevas polnud kunagi lausutud. Sinu aeg on käes. Lapse eas pidi ta lahkuma templist, sest tema aeg oli käes. Mehe ikka jõudes pidi ta lahkuma Naatsaretist, kuna tema aeg oli käes. Päästjana pidi ta surema, sest tema aeg oli käes. 33 aastat pidi taevalik olend elama piiratud ajas. See on väga huvitav mõte, et nii see on, et Jumal ei ole piiratud ajaga, aga meie oleme vägagi piiratud ja tegelikult mida selle raamatu autor selle raamatuga ka teeb, on see, et ta püüab just kui avada meie silmi, et me näeksime mitte ainult seda, et ahah, jah, Jeesus suri ristil, aga et ta kirjeldab selliseid detaile, mis on selle ümber ja mis sellega tegelikult kaasnesid. No nagu näiteks see, et kui Jeesus üldse siia maa peale tuli, ta astus aja sisse, et tegelikult Jumal vaatab ju kõike lähtuvalt igavikust, aga meie jällegi oleme väga nagu ajaga piiratud, et ta nagu toob teinekord sest huvitavat uut perspektiivi meie mõtetesse ka, nagu näiteks antud juhul.
Ja kus juures ta veel rõhutab siin seda, et kui Jumal nii-öelda sai inimeseks, siis ta saigi endale piirid tema, kes oli ennem olnud piiramatu. Ja mulle väga meeldib see mõte, kuidas autor siin arvab, et kirjutab, et ma muran pead, et kas tal oli kunagi kiusatus oma piiramatud võimeid tagasi nõuda. Kas ta kaalus mõnel pikal teekonnal olles, et võiks ennast vaimus lihtsalt järgmisesse linna ülekanda? Kas tal polnud kiusatust ilma olusid muuta, kui külm vihta luid liikmeid tarretas? Või kas tal ei olnud mõttes näiteks Kariibi merelt värskendavaid tuuli puhuda lasta, kui kuumusta huuli kuivatas? Ja nüüd ta räägibki sellest, et isegi kui tal olid need mõtted, siis mitte kunagi ei lasknud ta neid teoks saada. Ja mille pärast siis? Sest selle pärast, et meid mõista nagu paremini, eks ju? Et mitte kunagi ei kasutanud ta oma üleloomulike võimeid isiklikuks heaoluks. Et oleks võinud vahetada kõva maapinna pehme voodi vastu, kui ta ei teinud seda. Ainsa käe liigutusega oleks ta võinud tema pihta sülitatud saasta süüdistajatele näkku tagasi suunata, aga ta ei teinud seda. Ainsa kulmu kortsutusega oleks ta võinud halvata sõduri käe, kes talle okaskrooni palmitses, aga ta ei teinud seda.
Ja just see on ka väga hea näide just selle kohta, kuidas ta toob sellised huvitavaid detaile esile, et see paneb veel rohkem märkama seda, mis tegelikult tänu Jeesuse tulemisele ja risti surmale sündis, et kõik need sellised kõrvaldetailid ka, et see on hästi huvitav, siin raamatus oli mitmeid sellist huvitavaid mõtteid, mille peale ma varem ei olnudki mõelnud.
Absoluutselt, sest et noh, ma ütlen ka ausalt, et olles noh, ikkagi üsna pika staažiga kristlane ei ole ma ka kunagi üheski jutluses, et võibolla ma ei ole lihtsalt ka sattunud või ei ole mul lihtsalt hästi läinud, aga kuidagi nii sügavalt sellesse risti ja selle kannatuste teemasse ma ei olegi tegelikult kunagi nii sügavalt sisse läinud kui selle sama raamatu kaudu.
Ja samas see on jällegi väga vajalik, sest Paulus on näiteks on öelnud, et ma tahan ära tunda teda ja mitte ainult tema ülestõudmise väge, vaid ka tema kannatamise osadust. Et Paulus ütleb, et seda tehes on olemas üks osadus, et me saame olla Jumalaga osaduses, kui me tunnetame ära tema kannatamise. Et need on väga sügavad sõnad ja küllap läheb terve elu, et seda niimoodi päriselt tundma õppida. Aga ma arvan, et eks see kannatuse teema juurde tulemine, sellesse peab ka küpsema ja kasvama, et kui meie elus on kõik hästi ja võibolla me oleme näiteks noored ja poolest, me ei ole mingeid erilisi kannatusi elus kogenud, kõik on meie eest ära tehtud, meil on olnud hea elu võib öelda, et siis me mõtleme küll, et miks, mis kannatused, et jah, ma saan aru, et Jeesus pidi surema ristil minu patu pärast, aga noh, mis me sellest enam räägime nii öelda, aga kui me jõuame elus ka raskematesse kohtadesse, näeme ka seda pimedust oma enda hinges, millega me peame võitlema ja kui me läheme elus raskustest läbi, et ma arvan, siis me hakkame ka rohkem Jeesuse kannatuste peale mõtlema, vähemalt minu puhul on see küll olnud nii.
Minu puhul samamoodi.
Raamatutund.
Kui ma selle sisu korra lahti võtsin praegu, eks ju, et ma ei olegi ausalt öelda niimoodi nagu märganud seda, et see sisukord on juba minu jaoks väga sellis suhtes märkimisväärne selles raamatus, et siin on 15 peatükki. Iga peatükki pealkiri on nagu, kui need kirjutada nagu üksteise alla, saaksid kokku juba ainu üksi pealkirjadest väga sellise julgustava või sellise isikliku sõnumi, mida võib võtta kui Jumala käest. Ma loen lihtsalt ette järjest need peatükid. Kas sa tegid seda minu pärast? Ma talun sinu varjukülgi. Ma armastasin teid piisavalt, et saada üheks teie seast. Ma andestan sulle. Ma räägin sinuga sinu enda keeles. Ma lasen sul valida. Ma ei hülga sind. Ma annan sulle oma rüü. Ma kutsun sind enda ligiolusse. Ma mõistan su valu. Ma olen sind lunastanud ja ma hoian sind. Ma armastan sind igavesti. Ma suudan sinu tragöödia võiduks muuta. Olen saavutanud võidu. Ja viimane, et mida sa jätad ristile. Et juba niimoodi järjest neid pealkirju lugedes on selline noh, tohutu julgustus nagu või selline väga lootusrikas sõnum, arvestades kui sünge sisu tegelikult selle raamatul on, aga kui milline helgus nagu minu jaoks sealt kuidagi ikkagi kõlama jäi läbi kõige selle sünguse ja valu. Et see on väga hämmastav.
Jaa, see raamat on alla 200 lehekülje, ta ei ole selline väga raske ja väga pikk, ei ole ka väga põhjalik nagu lugemine, aga siiski on see üks nii-öelda seisatamise võimalus ja võimalus mõelda Jeesuse risti surma üle ja selle üle, mida ta ristil tegi ja ma arvan, et ka just selle kirjakoha täitmiseks, mis ma ütlesin, nagu Paulus ütleb, et mõista tema kannatamise osadust, et Jeesuse kannatamise osaduse paremaks mõistmiseks on see raamat kindlasti vähemalt üheks selliseks heaks sammuks, et seda teha. Max Lucado, selle raamatu autor, ta on mõnes mõttes vastuoluline inimene ja ei hakka nendest vastuoludest tänases saates rääkima, aga üks on küll selge, et tema sõnum kõigi tema raamatutega, mida ta muuses on kirjutanud umbes 100. Tema sõnum on, peamine sõnum on küll selline, et Jumal armastab sind lubadal seda teha. See on nagu tema rõhuasetus. See mulle meeldib tema kirjaviisi juures, et ta toob näiteid elust, kus inimesed on konkreetselt mingeid asju läbi elanud või siis mõnda kirjakohta mõtestanud või siis Jumalalt vastuseid otsinud, et neid on väga värskendav alati lugeda ja selliste eluliste näidetega saavad nii mõnedki tõed paremini selgeks. Ja ma tahaksin taas ühe katkendi lugeda peatükist, mis kannab pealkirja Ma andestasin sulle. Ta poleks pidanud paluma, et ma koostaksin nimekirja. Ma kartsin seda talle näidata. Ta oli suurepärane sõber ja osav ehitaja ning ta ehitas meile oivalise maja. Kuid majal olid ka mõned vead. Kuni selle nädalani ei näinud ma neid vigu, kuid siiani ei elanud ma ka selles majas veel sees. Kui asud kuhugi püsivalt elama, märkad peagi iga puudust. Tee nende puuduste kohta nimekiri, ütles ta mulle. Kui sa just nii tahad, mõtlesin ma. Magamistoa ost ei saa lukustada. Hoiuruumi aken on mõranenud. Keegi on unustanud tüdrukute vannituppa kätteräti nagi paigutada. Puudu on ka kabineti uksenupud. Nagu ma ütlesin, maja on kena, kuid puuduste nimekirja aina kasvab. Vaadates ehitajate vigu, hakkan mõtlema nimekirjale, mille jumal võib koostada minu vigadest. Kas pole tal siis elupaik minu südames? Kui mina näen puudusi oma majas, siis kujutan ette, mida näeb tema minu sees. Kas julgeme endale ette kujutada, missuguse nimekirja võiks tema koostada? Palveruumi ukse hinged on rooste läinud, kuna neid on nii vähe kasutatud. Ahi, mida nimetatakse armu kadeduseks, on üle köetud. Ärklikorruse põrand on nii paljude kahetsus pisaratega üle koormatud. Kelder on saladustest täis kuhjatud. Ja kas avaks keegi südame ukse ja pühiks pessimismi sealt välja? Siin on nimekiri meie nõrkustest. Kas sulle meeldiks, kui keegi sinu nõrkusi näeks? Kas sulle meeldiks, kui need avalikuks saaksid? Mida sa tunneksid, kui need kõigile nähtavad oleksid, sealhulgas ka Kristusele? Ja nii edasi, et jällegi, no mind pani mõtlema see. Ta toob selle teema nagu esile sellise huvitava elulise näite varal. Ja tal on ka huumori meelt. Näiteks kirjutasin üles ühe tema lause. Ta jutustas sellise loo, kuidas kas neile pidi keegi külla vist tulema, kas ta vist ise kutsuski, see mees kutsus ise kellegi külla ja siis naise jaoks tähendas see seda, et nüüd pidi hakkama kõvasti kraamima ja siis noh, naine hakkas seal nelja käpakil põrandat kohe pesema ja aga Max võttis siis selle väga tõsiselt ette, et tegelikult peaks need pildid raamidesse panema ja siis nõkerdas seal oma pildi raami kallal ja ega ta tegelikult kaugemale ei jõudnudki selle ajaga, kui naine kõik töö ära tegi ja siis naine ei öelnud eriti palju midagi talle, kuigi ta oleks tahtnud öelda, et kuule jäta oma tühi tähi, tule mulle appi koristama, kas või aita vaipu kloppida või midagi. Aga ei, mees tegi seda, mis tema arust oli nagu nüüd see kõige tähtsam asi, mida siis koristades teha. Ja noh, siis kui oli õhtul magama mineku aeg ja mees seal midagi küsis naise käest, siis naine talle lihtsalt kuidagi niimoodi nähvas. Ja noh, mees vist siis hakkas mõtlema järele, et oi, et ma vist midagi tegin praegu valesti, et mulle saadetakse siin mingid vihjeid. Ja siis ta ütles ühe lause, mille ma üles kirjutasin. Üks asi on kõrvust mööda lasta oma naise märkus, mis puudutab tubade koristamist. Hoopis teine lugu on aga täielikult ignoreerida Jumala märguannet, mis võib muuta kogu su elu.
Ja see lähebki ühe sellise toreda peatüki alla, kus sa praegu lugesid, oli, et tuleb tähele panna märke. Et mulle meeldib ka see, et ta toob hästi palju enda elust näiteid ja ta oskab mingid väga lihtsad ja elulised asjad siduda väga sujuvalt sügavateks kristlike usu, ütleme, põhialusteks, eks ju. Ja ta räägibki siin seda, et tegelikult Jumal saadab meile ka kogu aeg märke. Aga ütleme niimoodi, et kui tema naine läks õhtul vihasena voodisse, sellepärast, et mees ei olnud osanud lugeda, siis meil on tegelikult tunduvalt parem, eks sellepärast, et Jumal ei lähe vihasena voodisse õhtul, kui meie midagi valesti loeme, vaid tema on juba nagu ette andestanud meile. Et siin ongi öeldud, et kui sa ennem lugesid ette, et terve nimekirja, ütleme, nagu puudustest, mida tal oli vaja nii-öelda sellele maja ehitajale panna, siis tegelikult ta tuleb välja, et tegelikult absoluutselt iga inimese elus me võime koostada tõenäoliselt ülipika nimekirja oma puudustest, eks? Aga mis siis Jumal teeb nende puudustega? Ta ütles nii ilusasti, et Jeesuse käe ja risti puu vahel ongi selline pikk nimekiri ja seal ongi meie puudused, eks, meie pattude nimekiri ja ta ei võta nagu selles suhtes nendega midagi ette, ta ei pane oma sõrme sinna peale, ta ei loe need meile ette, vaid ta ütleb, et need on kinni kaetud, et need on nagu Jeesuse verega kinni kaetud ja see on sama ka nende märguannetega, et jah, Jumal teab seda kõike, et me oleme selles suhtes nagu puudulikud, eks? Aga samamoodi, mis mulle selle raamatus just nagu meeldis, et ta paljastab ausalt meie loomuse, aga ta ei jäta meid ahastusse, ta ei jäta meid enese haletsusse, vaid ta julgustab, et see hind on makstud, sulle on andeks antud, võta see vastu ja mine edasi.
Mulle tuli sellega meelde üks kena õpetussõna või kuidas öelda, üks selline juhtnöör, mida ma jätsin endale meelde siis, kui ma olin noor kristlane. Ikka on ju olnud enamikel kristlastel see küsimus, et no kuidas ma ikka kuulen ära Jumala häält ja kus ma tean, et äkki Jumal osutab millelegi minu elus, mida ma peaksin muutma või on see lihtsalt vaenlase süüdistus, et kuidas ma ikka vahet teen. Ja see nagu õpetussõna, mida vanemad kristlased mulle ja mitmetele teistele eluks kaasa andsid, on see, et kui Jumal osutab mõne sellise puudujäägi või vajaka jäämise peale, millega peaks tegelema, siis ta ei tule kui selline suur must süüdistuspilv, et nii nüüd ongi kõik metsas, sa oled kõige nõmedam asi, mis üldse maa peal kunagi juhtunud on ja nüüd mine ja häbene seal. Et Jumal ei tule osutama niimoodi, vaid kui Jumal osutab millegi peale, jah, ta teeb seda väga konkreetselt, isegi ta ei peagi nii väga ütlema, kui nõme see on, sa lihtsalt korraga näed, sina näed ise, et mingi asi on valesti, seda peaks muutma, aga kuigi see osutus sellele veale on konkreetne, on alati seal kõrval välja pääs, et näed, kui sa tahad sellest pääseda, siis tee nii. Siis võta midagi ette, liigu teises suunas, mitte et see tuleb kui üks suur must pilv ja nüüd väljapääsu ei ole. Nii et see oli selline hea õpetussõna, mille ma noore kristlasena oma ellu olen kaasa võtnud, et kuidas teha vahet Jumala juhatuse ja siis vaenlase süüdistuse vahel.
Ma olen suga täiesti nõus, et just nimelt, et Jumal pakub alati ka lahendused olukordadele. Isegi kui neid ei pruugi kohe tulla ja sa ei pruugi neid ka näha kohe, aga vähemalt me teame, et need on olemas
just.
Ja need tulevad omal ajal, tema ajal.
Jaa, et näed, sa oled praegu väga sellises halvas kohas, aga ära jää siia, tule edasi. Selle teema kohta lõpetuseks ütleksin veel seda, et seda raamatut lugedes tekis, ma ühel hetkel avastasin, et mul tekis tohutu tahtmine pisi asjadeni olla parem, olla kõigi vastu nii hea kui võimalik. See on nagu, ma arvan, hea märk, et me tunneme puud viljast ja see on igades üks hea vili, mis see raamat on toonud vähemalt minu ellu.
Jeesus, kui ohvri tal maksis mu.
Täna on stuudios Margit Ring ja Margit Prantsus ja meie käes on Max Lucado raamat Tema valis risti. Margit, me oleme siin saate esimeses pooles juba veidi sellest raamatust rääkinud, aga kui nüüd, kui sa võiksid tuua välja mingi sellise teema või valdkonna, mis sind kuidagi eriliselt puudutas seda raamatut lugedes, siis mis see oleks?
Jah. Neid oli väga-väga mitmeid, aga praegu mulle meenus üks selline teema, mis mulle nagu puudutas, oli see, et me ikkagi tihti arvame, et kui Jumal kasutab või teeb midagi suurt, siis ta valib kindlasti ju oma laste seast, eks? Või siis vähemalt peavad need inimesed olema kuulsad või kuidagi mingit mõjuvõimu omandama. Aga mulle jäi nagu väga meelde see, et maailmas ei ole ühtegi inimest, mitte ühtegi olendit, keda nii-öelda Jumal ei saaks kasutada, et ka piiblis on juba neid lugusid päris palju, ta tõi siin välja isegi see kala, kes joon alla neilast, kas seda saab Jumal kasutada. Ja mis mind puudutas oli see, et Jumal kasutas oma nii-öelda sõnumi edastamiseks, oma päästeplaani nii-öelda ellu viimiseks isegi negatiivsed tegelasi, isegi Pilaatust. Ja ma loeks ühe väikese katkendi. Pilaatus ei kavatsenud sildiga, mida ta Jeesuse nii-öelda sinna risti peale pani, evangeeliumi levitama hakata. Tegelikult oli tahvlil veel varjatud sõnum. Vaadake, mis juhtub juutide kuningaga. Näete, mis roomlased temaga teevad. Selle rahva kuningas on ori. Ta on risti löödud kurjategija. Ja kui niisugune on nende kuningas, milline on siis tema rahvas? Pilaatus kavatses selle sildiga juute ähvardada ja pilgata, kuid Jumalal olid teised plaanid. Pilaatus oli Jumala tööriist evangeeliumi kuulutamiseks. Enda teadmata tegutses ta taevase plaani kohaselt. Ta kirjutas Jumala dikteerimise järgi Jeesuse peakohale sildi, mis muutis sildi lugeja saatuse. Jumal saab kasutada kõiki. See mind puudutas väga ja ta jätkabki ka seda, et pole olemas keelt, eks ju, et mida Jumal ei räägiks ja iga möödu sai seda silti lugeda. Sest kõik mööduvad mõissid heebrea, ladina või kreeka keelt, sest need olid nii-öelda selle antiikmaailma kolm peamist keelte. Lähtubki sellest teemast nagu edasi, et aga mis keeles ta siis nii-öelda, ta küsib, mis keeles ta sinuga räägib, eks ju? Ta ei pea siin silmas nii-öelda seda dialekti, vaid ta räägib, ta ütleb, et Jumal räägib meiega ükskõik millises keeles, millest me aru saame. See võib olla külluse keel, see võib olla südamekeel, tegude keel.
Just see koht jäi mulle ka sellest raamatust silma, et see oli üks juhtum, kuidas ta naine käis Lõuna-Ameerikas sünnitamas. Võib-olla me jutustaksime selle loo kuulajatele ka. Ma loen teile selle loo ette, see on hästi tore lugu. Kas Jumal räägib sinuga külluse keeles või oled sa kuulnud igapäevavajaduste keelt? Pigem sooviksime, et ta oleks rääkinud külluse keeles, kuid alati ta seda ei tee. Ma jagan teiega, kuidas Jumal saatis mulle sõnumi kasutades vajaduste keelt. meie esimese lapse sünd langes kokku meie tervisekindlustuse katkemisega. Ma ei saa siiani aru, kuidas nii juhtuda võis. See on seotud asjaoluga, et kindlustusfirma asus USA's, aga Jenna pidi sündima Brasiilias. Denalin ja mina lahkusime haiglast õnnelikena 3,5-kiloose tüdruku üle. Ja koormaga, milleks oli 2500 dollari suurune haigla arve. Arve tasumiseks kulutasime kõik oma säästud. Olin tänulik, et suutsime võla tasuda, kuid olin ka hämmingus kindlustusprobleemi tõttu. Ma küsisin Jumalalt, kas sa tahad meile selle läbi midagi öelda? Vastus tuli mõne aja pärast, kui kõnelesin õppelaagri ajal väikeses armsas koguduses Floridas. Üks koguduse liige ulatas mulle ümbriku ja ütles, see on sinu perekonnale. Niisugused annetused ei olnud ebatavalised. Me olime ennegi olnud tänulikud annetuste eest, mille suurus oli harilikult 50 või 100 dollarit. Ma ootasin, et seekord on samuti, kuid ümbrikut avades leidsin sealt tšeki. Sa vist arvasid ära? 2500 dollarile. Jumal kasutas minuga rääkimiseks mu vajadusi. Ta oleks nagu öelnud, Max, ma võtan su elust osa, ma kannan sinu eest hoolt. Et selline tore lugu.
Ja siin ta toob teise näite veel, kus ta räägib oma onust, kelle nime oli Karl. Onu Karliga oli selline lugu, et ta lapsepõlves põdes leetreid. Ja tänu sellele oli ta kaotanud nii kuulmise kui kõnevõime. Ja kogu oma elud, mis kestis tal üle 60 aasta, elas ta nii-öelda kivises vaikuses. Ja väga vähesed inimesed oskasid temaga rääkida. Ja selle Max Lucado isa oli siis üks nendest, kes oskas. Ja ta oli tema vanem vend ja võimalik, et ta tundis ka kohustust nii-öelda, kuna isa oli neil surnud, siis tundis kohustust nii-öelda isa roll üle võtta. Ja kuidas ta siis suhtles, isa oli ära õppinud viipekeele. Ja ta ütleb siin veel seda, et ta isa ei olnud eriti õpihimuline ja ta ei lõpetanud isegi gümnaasiumi ning ei läinud muidugi ka kolledžisse. Ja mitte kunagi ta ei tundnud vajadust ei õppida ei hispaania või prantsuse keelt. Kuid ta leidis aega ja tundis vajadust nii-öelda õppida selgeks keelet, suhelda oma vennaga. Ja see oli väga suur õnnistus ka onu Karlile ja ta räägib siin, et kui isa tuppaastus lõi siis selle Karli nägu särama ja need kaks leidsid oma ette nurgakes ja nad hakkasid kätega vehklema ja neil oli koos tore olla. Ja ehkki ma ei kuulnud teda kunagi tänamas, siis ta ütleb, et no ta ei saanudki seda ju teha, ei jätnud tema lainaeratus mingit kahtlust. Et ta on ülimalt tänulik. Mu isa oli ära õppinud tema keele. Ja ta ütlebki siin ilusasti, et sinu isa, ehk siis sinu taevane isa, on ära õppinud ka sinu keele. Just nimelt selleks, et sinuga suhelda. Nii nagu sina aru saad.
Jälle, Margit, sa oled valinud sellise loo, mis just minul ka oli kirja pandud ja mis mind ka väga puudutas. Et tõepoolest, kas mõni meie seast on ka sellise sammu teinud, et mõne oma lähedase inimesega suhelda või kas või sõbraga? Et ma kujutan ette, et selle onu Karli jaoks oli see ikka tohutu suur nagu armastuse märk vanema venna poolt, et tema pärast õppis ära selle keele. Sest kui inimene on kurtum, ta ei ole ju sellepärast vähem inimene ja et see tema vend näitas sellega üles muidugi armastust, aga ka austust ja respekti oma venna suhtes, et ta tema pärast siis õppis selle keele ära.
Eks see oli nii-öelda selle venna valik, et kas jääda oma mugavustsooni või siis nagu ta ütles, ta ei olnud väga õpihimulne, võibolla ta oli ka kõva peaga, võibolla ta löeldi seda, aga selleks, et suhelda, tal oli valida ja ta valis selle, et ta õppis. Ja ma jätkaks kohe selle sama teemaga siit edasi, et siin oli hästi armas peatükk, et ma lasen sul valida. Ja see toob nagu välja selle, et Jumal ei sunni meid mitte millekski. Me ei ole mingisugused tema orjad, me ei ole mitte millegagi kammitsetud, meil on alati valik. Me võime valida, kui nüüd väga selliseks hästi dramaatiliseks minna, siis me võime valida kas elu või surm, eks ju. Me võime valida, kas me tahame veeta oma igaviku taevas või põrgus, eks ju. Aga mis mind veel puudutas, oli see, et ta tõi nagu nende valikute näiteks kolm risti, mis olid Golgatale löödud. Ja seda küsibki, et oled sa kunagi mõelnud, et miks need rist oli kolm? Et miks need ei võinud olla mitte kuus või mitte kümme? Ja miks oli Jeesuse ristus keskel? Ma ei ole nagu kunagi mõelnud selle peale, eks ju. Ja ta ütlebki niimoodi, et miks ta ei oleks võinud olla paremal pool või siis vasakul pool, eks ju. Kas see nüüd on tema teooria või mitte, aga mulle see meeldis, et ta mõtleb siit edasi, et kas pole nii, et Golgata kaks risti sümboliseerivad ühte Jumala suurimat andi. Ja mis on siis meie suurim and? See on vabadus valida. Mõlemal pool olid kurjategijad. Mõlemad olid süüdi mõistetud sama kohtu poolt. Nad olid mõlemad ühesuguse hukkamisviisi läbi surma mõistetud. Neid ümbritses sama rahvahulk. Ja nad olid Jeesusest mõlemad ühe kaugusel. Ja tegelikult olid nad alguses ka üht viisi sarkastilised. Aga siis üks neist muutus. Muutus oligi see, et tal oli valida. Ta valis selle, et ta küsis, eks ju, me teame, et ta küsis Jeesuse käest, et ta ütles tal, et mõtle minu peale, kui sa täna oma isa juurde lähed, eks. Et, ja teisel oli ka samamoodi valida. Aga teine ütles, et aga pilkas teda, eks, et aga kui eks sa ole siis Jumal, et noh, astu siis ristilt nagu alla ja päästa meid ka. Siin ta ütlebki toob välja, et see kahetsev röövel nautis ühe hea valiku vilja. Ja ta ütleb nii ilusasti, et üks hea valik igaviku suhtes korvab 1000 halba valikut siin maailmas. Me kindlasti ei taha öelda seda, et sa võiksid jätta oma võibolla elu suurimad valikud, nii-öelda mitte selle elu viimasele minutile, sest me keegi ei tea, millal see meil tuleb, eks ju, ja kas meil on siis veel võimalus neid valikuid teha. Aga minu jaoks oli see sõnum nagu sellest, et minul on päris palju perekonnas veel nii-öelda lähedasi, kes ei ole oma valikud teinud nii-öelda Jumala kasuks, et see sama mõte kuidagi andis mulle nagu lootust juurde ja indu nii-öelda veel palvetada nende pärast, et kui ka see röövel sai nii-öelda viimasel minutil, et võibolla on ka minu lähedastul kas neid, kellele Jumal halastab ja annab võimaluse veel viimasel minutil see valik teha.
See lugu pani mind ka mõtlema ja ma ka natuke loen siit ette. Palju on räägitud patukahetseva röövli palvest ja kindlasti pälvib see meie imetlust. Me tunneme rõõmu meelt parandanud röövli pärast, aga kas tohime samal ajal unustada teist, kes meelt ei parandanud? Mis saab temast, Jeesus? Kas teda ei sobinud isiklikult kutsuda? Kas poleks olnud aeg talle ususõna kuulutada? Kas mitte karjane ei jäta maha oma 99 lammast, et otsida üht kaduma läinud? Kas koduperenaine ei pühi siis puhtaks kogu tuba, et leida kadunud münti? Ja karjane teeb nõnda, koduperenaine samuti, kuid meenutagem, et kadunud poja isa ei teinud midagi niisugust. Lamba kadumises ei saanud kedagi süüdistada. Mündi kadumise eest ei vastutanud keegi, kuid kadunud poeg lahkus ette kavatsetult. Isa lasi tal valida. Jeesus andis mõlemale röövlile sama võimaluse. Vahel saadab Jumal meile äikest, et meid liikuma panna, teinekord aga õnnistab meid, et meid enda ligi tõmmata. Kuid võib esineda ka aegu, mil Jumal ei saada midagi. Ta aina vaikib, kuna ta austab meid, andes meile võimaluse valida, kus tahame veeta igaviku. Milline au meile! Mitmetes eluvaldkondades pole meil mingit valiku võimalust. No mõtle sellele, sa ei saanud valida oma sugu, sa ei valinud oma vendi või õdesid, sa ei saanud valida ka oma rassi või sündimispaika. Mõnikord ärritab meid valiku võimaluste puudumine. See pole aus, ütleme meie. See pole aus, et ma sündisin vaesena, laulan nii viletsasti või et ma jooksen nii aeglaselt. Kuid sellest ajast, kui Jumal Eedeni aeda elupuu istutas, on inimeste elusid alati ausalt kaalutud. Kõik kurtmised on vaigistatud, kui Aadamale ja ta järeltulijatele anti vaba tahe teha, mis tahes valik igaviku suhtes. Igasugune ülekohus, mida kannatate selles elus, korvatakse auga tulevases maailmas. Mõtle kahetsevale röövlile. Ehkki me teame temast vähe, on ometigi selge, et tema elus oli nii mõndagi halba. Ta valis vale seltskonna, valed moraalinormid ja vale käitumise. Ent kas saab väita, et ta elu oli täiesti raisatud? Pidi ta veetma igaviku lõigates kõiki oma halbade valikute vilju? Ei, vastupidi. Kahetsev röövel nautis ühe hea valiku vilja. Lõpuks vahetas ta kõik oma halvad valikud ühe hea vastu välja. Ja siis tuleb autor siit ka kohe nüüd lugeja juurde, et mõtle nüüd oma elu peale, et kas pole mitte sinu elus samamoodi. Et sa saad teha praegu ühe hea valiku, mis tegelikult võib väga suure hulga sinu eelmisi halbu valikuid justkui ära annuleerida. Et väga asjalik tähelepanu juhtimine.
Ja jätkan veel selle tema mõttega, et Jeesuse veri ei mitte lihtsalt ei kata kinni ega peida ära sinu patte või ehk sinu halbasid valikuid, vaid ta võtab need sinu pealt täiesti ära. Ehk siis nii-öelda kustutab nad hoopis ära. Vaat selline on meie Jumal siis.
Raamatutund.
Siin oli üks tore peatükk, mille nimi on Olen saavutanud võidu ja see peatükk on nii-öelda jagatud osadeks ja siin on nii-öelda toodud selline pealkirja ja nagu faktid nii-öelda sinna alla, et siin on pandud, et tema sünd, eks ju, et siis näiteks faktina näiteks seda, et kuningas Heroodese sõnad, kui talle oli teatatud Jeesuse sünnist, tapkeda, sellest paigas on ruumi vaid ühele kuningale, siis siin on tema teenistus, tema hukkamine, tema liikumine ja nii edasi. Ja mulle meeldib see üks mõte, mis siin on öeldud, et kristlik liikumine ei ole kunagi olnud nii võimas kui praegu. Maailmas on üle miljardi katoliiklase ja peaaegu niisama palju protestante. Aga siis kuidas me seda seletame? Et kuidas me seda kõike seletame, mis siis on toimunud? Jeesus oli talupoeg Kolka külast. Ta ei kirjutanud ainsatki raamatut. Ja tal polnud kunagi oma kontorit. Ta ei rännanud oma kodulinnast kaugemale kui paar sada miili. Sõbrad jätsid ta maha ja üks nendest koguni reetis teda. Need, keda tema aitas, unustasid ta. Enne ta surma hülgasid teda kõik tema sõbrad, kuid pärast ta surma keeldusid nad seda tegemast. No mis siis põhjustas selle muutuse? Ja nüüd ta võtabki selle kokku selle nii-öelda kõige tähtsama vastus. Tema surm ja ülestõusmine, sest kui ta suri, surid ka sinu patud ja kui ta surnust ülestõusis, kerkis ka sinu lootus, sest kui ta ülestõusis, ei olnud haud enam sinu viimane asupaik, vaid ainult ajutine peatuskoht. See on jälle see, et nagu ma juba eelpool ka ütlesin, et see on väga, ütleme väga selline detailselt kirjutab ja kohati selline väga sügavalt puudutab, aga ta on ikkagi niivõrd lootusrikas. Ja ta küsibki edasi, et aga siis, kui Jeesus nii-öelda jättis sinu patud, sinu nimekirjad, kõik sinu alvad asjad sinna ristile, et aga mida sina sinna ristile siis jätad? Ja siin oli üks hästi tore lugu, oli alusta oma halbadest olukordadest ja anna need risti all Jumalale üle. Ja ta toob hästi toreda näite, et oli lugu ühest mehest, keda hammustas koer. Kui ta teada sai, et koeral on marutõbi, hakkas ta nimekirja koostama ja doktor ütles talle, et testamendi tegemiseks pole vajadust, kuna marutõbi on ravitav. Ma ei tee testamenti, vastas mees, vaid koostan nimekirja nendest inimestest, keda ma tahan hammustada. Et see on täpselt see, mida meie inimestena teeme, eks ju. Ma usun, et sellel Jeesusel oli enam kui põhjus teha seda pikka nimekirja inimestest, keda ta tahaks hammustada, eks ju. Aga siin ongi see, et kui meie hakkame vastu hammustama, mis siis juhtub, eks ju, siis ei ole ju mingeid lahendusi. Ja ütleb, et Jumal tahab meie nimekirja näha ja et armastus ei jäta meelde paha, eks ju. Et Jeesus ei kunagi öelnud, et vaadake, mis ta mulle tegid, eks ju, vaid ta ütleb, et isa anna neile andeks, et nad ei tea, mida nad tegid, eks ju, et see on nii armas. Ja siis ta toobki välja seda, et kui ta tütar tegi nii-öelda, hakkas autojuhi lubasid tegema, on ju, siis ta mõtles ka, et ta muretses väga, et milliseid juhiseid ma siis oma tütrele annaks, et tal oleks turvaline sõita ja et kõik oleks hästi tore ja neid mõtteid ja neid soovitusi tuli tõenäoliselt väga palju, aga ta tegi tegelikult ühe ainsa kleebise, kuhu oli kirjutatud, kuidas autot juhtida. 1-800. helista isale. Et see oli ka see asi, et kui armas see on tegelikult, on ju, et helista isale. Ehk siis meie jaoks on see sõnum, et me võime neid soovitusi otsida, neid nõuandeid saada, üks kõik kui palju, eks ju, ja me kõik eksime ja meile ise meeldib ju ka tegelikult üksteisele soovitusi anda ja kuidas sa peaksid tegema nii või naa, aga sama väärt nõuanne, et 1-800, ehk siis need ei kantud kinni kaetud ühe kahe ainsa sõnaga, helista isale. Ehk siis mine jumala ette, palveta, räägi temaga.
Just, meie käes on täna olnud Max Lucado raamat, tema valis risti ja oleme mõned katkendid ja mõtted sellest raamatust teieni täna toonud, aga jätame seda avastamisrõõmuga teil, head kuulajad. Kindlasti on see raamat saadaval Tallinnas Logose raamatupoes ja Tartu Pauluse raamatupoes. Raamatu autor Max Lucado on pastor Ameerika Ühendriikides Texases San Antonios. Tema sünniaasta on 1955, ta on kirjutanud umbes 100 raamatut. See raamat on aastast 2000 ja siis aastal 2014 ka eesti keeles välja antud. Enne kui me selle saate lõpetame, Margit, sul oli ka üks erisoov saate lõpuks.
Ma mõtlesin, et seda saadet sobiks lõpetada tegelikult ühe luuletusega, mis on tegelikult, see luuletus on üsna selle raamatu alguses, aga see raamat algabki ju, esimene peatükk on ju see, et kas sa tegid seda minu pärast. Ja tegelikult on niimoodi, et kõikides, see on nii-öelda selline läbi punane niit läbi kõikide nende peatükkide on tegelikult ikkagi see sama küsimus, et kas sa tegid seda minu pärast, kas ma tõesti olen nii palju väärt. Ja ma tahaks lõpetuseks selle luuletuse ette lugeda. Ääretu piin, sinu õilsel palgel, vilksatas korraks, kui ihhu ja puusse kolm naela löödi päeva algel, et ristil sind hoida kinni. Vere tähtsust ma mõistan, su ohvri võtan ma omaks, kui täädikane käsn oda löök küljesse ja näkku sülitatud saast, kas needki kuulusid risti juurde? Kas polnud siis leebemat lõppu, kui elu ja surma piiri peal rippuda tundide kaupa ja kõike seda taluma pidid reeturi suudluse tõttu? Oo isa, küsid sa südame vakatades, teadmata, mis võib ees oodata. Mul on piinlik küsida, aga ma tahan teada, kas sa tegid seda minu pärast?
Meie käes on täna olnud Max Lucado raamat, tema valis risti. Stuudios olid Margit Ring ja Margit Prantsus. Kuulmiseni järgmisel korral.
raamatutund.